barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasa, waana 24-ka bisha March sanadka 2020. Haatan afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay halkan si wada jirayda kala socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada isticmaasha barta Facebook oo bilaabay inay dib u soo dejiyaan sawirro hore. Haddaba maxay tahay sababtu?
Sababtoo ah suuradaadii hore, waagii hore, adoo dee dhallinyaro ah, waxa weeye waxyaabo badan markaas isku soo kordhiyo oo macnaha da-na uu ordayey baa waxa weeye sawirro badan ku gashay, waxa weeye kuwii hore waxay ku ahaayeen waagaa gelaysay khatar baa waaga ahayd, waxa weeye the best picture baa markaa iska qaaday, waa sawirkii u dambeeyey. Laakiin haddeertadan markii aad tiraahdo 10 sano ka hor sawiradii aan galay iyo kuwa haddaan isbarbar dhigaya, waxaa leedahay waagii hore maxay ahayd sawirada gali jirayni adaaba isla yaabayo.
waxaa kaloo idiin haynaa waxbarashada gabdhaha magaalada Laascaanood oo kor soo kacday.
kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Uganda ayaa 6 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda ku soo oogtay dambiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficillo ay ku faafinayaan xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbayay Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. Haddii dambiyadan lagu helo, waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. Dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee Shiinaha ayaa 19-kii bishii Maarj, waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzuna Zawabu ayaa lagu oogay dambi ah inay gacan siinayeen nimanka Shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. Wasiirka dowladda caafimaadka Uganda, Dr. Joyce Moriko Kaduku, ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 qof oo dalkaasi ku jira karantiimo.
nin hore uga tirsanaa ciidamada badda ee dalka Maraykanka oo ku eedeysan basaasnimo ayaa dacwad muddo dheer la sugayay ay magaalada Moscow uga bilaabantay, waxaana mas-uuliyiinta dalkan Maraykanku ay ku eedeynayaan in Ruushku aanu caddayn basaasnimaha keenin, iyadoo arrintanina ay keenayso xiisadda labada dal oo markii horeba akirnayd. Paul Whelan oo da-diisu ay tahay 50 jir ayaa ciidamada ammaanku ayaa bishii Diisembar ee sanadkii 2018 ay ka qabteen hoteel ku yaalla bartamaha magaalada Moscow, iyagoo ku eedeeyay inay kombyuutarkiisa ka heleen xog sira. Paul Whelan oo ah ninka eedeysan ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey, isagoo sheegay inuu Moscow joogay aroosan in ay saaxiib yihiin. Ninkan oo ah muwaadin Maraykan ah ayaa sidoo kale haysta dhalashada dalalka Ingiriiska, Canada iyo Ireland, isagoo sheegay in si xun loola dhaqmay islamarkaana loo diiday inuu daaweyn helo intii u xidhnaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dhallinyarada da-da yar ee Soomaalida ayaa bilaabay inay ku soomaadaystaan sawirada ay Facebook soo dhigeen ugu yaraan 5 ama 7 sannadood ka hor si ay isu barbardhigaan isbeddelka ku dhacay nidaamka koritaanka jirkooda. warbixin hadaba amuurtaasi ku saabsan magaalada Boosaaso waxaa nooga soo diray wariye Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dhallinyaro badan ayaa ka jawaab bixiyey sawiradii hore iyo weliba kuwa maantay oo lagu soo bandhigay baraha bulshada siiba facebooka, waxaana muujinta sawiradaasi la socda qoraalo maad ah oo ka turjumaya sawirka la soo dhigay haddii uu qofka uu noqon lahaa mid caruurnimadiisa ah iyo weliba mid uu caato u yahay ama uu cayilan yahay, kuwaas oo muujinaya sannado kadib qofka inuu isbedelay. Arrintan xasuusta leh ayaa timid kadib markii dhallinyarada laga fasaxay goobihii waxbarashada ka gadaal cudurka coronavirus saameyntiisa, waxaana ay arrintani ay u noqonaysaa dhallinyarada madadaalo iyo kaftan saaxiibadooda ka dhexaysa. Qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa VOA u sheegay in xasuuso badan ay ku dhalisay sawiradoodii hore, iyadoo dib loo xasuusinayo sawirada maantay iyo kuwii sannada ka hor ay galeen, isla markaana ay soo dhigeen bartooda Facebook-ga.
Magacayga waa Maxamuud Saciid, waxaan ka mid ahay dhallinyarta Soomaaliyeed baan ka mid ahay ku xiran baraha internetka Facebook iyo social media. Run ahaantii waayadan dambe waxaan arkay dhallinyaro badan oo sawiro ay soo dhigeen 2008 ilaa 2009 oo haddana ay dib u soo cusboonaysiiyeen. Taasina waxay muujinaysaa farqiga u dhexeeya waagii uu 10 sano ka hor sawir uu soo dhigay iyo haddana 2020-ka. Waxay muujinaysaa in dhallinyarada isbeddel ku dhacay, isbeddel xagga maskaxda, xagga facebook-ka, xagga muuqaalka dhin walba. Marka aad baan ugu faraxsanahay anig ruuxadeeda, xataa sawir 2009 la soo dhigay oo aan dhallinyarada asxaabteeda ay soo dhigeen, iyo haddana dib ugu arkay baraha bulshada, waan soo dhaweynayaa fikirkaas in dhallinyaradu baraha bulshada ay ka wadaan.
Maxay tahay marka in sawiradii hore dhallinyarada ay dib xilligan u soo faagaan oo dib ay u soo cusboonaysiiyaan iyadoo oo la adeegsanayo baraha internetka?
Isku xirnaanta iyo kaftanka iyo waxa weeyaan iyo iskalsoonida ka dhexaysa dhallinyarada weeye, taasaa waxay keenaysaa in dhallinyaradu ay soo xasuustaan sawir hore 10 sano ka hor si ay ahaan jireen muuqaalkooda iyo fikirkooda, haddeerna ay soo cusboonaysiiyaan. Waa isku xirka iyo faraxsanaanta iyo kalsoonida dhallinyarada ka dhexaysa dhexdooda.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Niho. Arrintan waxa weeye xasuus badan bay nagu dhalisay. Waxa weeye dee waayihii aan soo marnay iyo haddeertadan waqtiga la taagan yahay qofka waxyaabaha isbeddelka ah bay macnaha wax badan ka turjumaysaaniyo, sababtoo ah suuradaadii hore waagii hore adoo dee dhallinyaro ah oo waxa weeye waxyaabo badan markaas isku soo kordhiyo oo macnaha da'an uu ordayey baa waxa weeye sawiro badan ku gashay oo waxa weeye kuwii hore waxay ku ahaayeen waagaa galaysay khatar baa waagaa ahayd. Waxa weeye the best picture baa markaa iska qaaday, waa sawirkii u dambeeyey. Laakiin haddeertadan markii aad tiraahdo 10 sano ka hor sawiradii aan galay iyo kuwa hadda aan isbarbar dhigaya, waxaa leedahay waagii hore maxay ahayd sawiradaa gali jirayniyo adaaba isla yaabayaba, waxaa leedahay kuwa haddaaba ayiin kaala iska arag. Marka waa farq weyn. Waagaana de waxaaba ahaydba ninka sawirka ma sarreeyaaba ahayd. Laakiin haddeertadan markii aad 10 sano ka hor ama 8 sano ka hor ama 7 sano ka hor haddeertan sida jaalanjiga haddeertadan baraha bulshada dhexyaaxaysaba 7 sano ka hor markii aad dib u fiirisid, aba isla yaabaysaa farqi weyn. Qofkii waxaa dhici karay in salaaxiya ka muuqdaan, in bidaare ka muuqato, qolo waxaa jira markii hore aan bidaar lahayn, 7 sano kadib haddeertaanna bidaar leh.
Ma ku qanacsantaa markii sawirada hore dhallinyarada ay dib u soo faageen?
Maasha Allah, waxa weeye qolana waxay ka raadinaysaa farxad oo waxay isleeyihiin ninkaas macnaha hadduu xumaan lahaa ka raadi, haddii uu wanaag lahaana ka raadi. Laakiin inta badan waxay ku soo qaadanayaan qofka inay ku dacayday ama ku soo qaadanayaan. Marka dee waa waxyaaba faniya weeye, aduu iyagu waxay u arkaan inay qofkii ku xumaynayaan ama waxa weeye ceeb kaga raadinayaan. Laakiin waa macnaha geel laba jir soo wada mar meeshii la yiri weye. Qof walba waxbuu soo maray, mid baa calool hadeertadaan leh, waagu yara aan calool lahayn, mid baa bidaar leh. Niyow, aniga markii aan ka hadlo dadku isku mid maahan, aniga boqolkiiba boqol kuwaygii hore baaba iisii qurux badnaaba markii aan fiiriyey, haddaan isbedelay run ahaan markii laga hadlay Yuusuf, sababtoo ah 10 sano ka hor iyo hadeertadan 80% waa isu soo eka, sababtoo ah anoo dee rag badan baa iga soo dhigay hadeertan inaan halka ka shaaciyo ma rabo. Laakiin waxaan leeyahay waa ku khasaarteen baa leeyahay adinka kuwiina hadda soo wada u soo qalab qaadanaya, bal aan aragnaan leeyahay bal ciddaaga wax u heeshaan caana ka dhan.
Sidoo kale arrintan markii ay dhallinyaradu bilaabeen in dib la isku soo xasuusiyo sawiradii hore uu qofka uu soo saartay baraha internetka, waxaa jiray dhallinyaro ka saaray baraha internetka. Maxamuud Axmed Maxamed oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ka waramaya sababta keentay inuu sawiradiisi hore uu ka saaro baraha internetka ama aan la arag.
Aan arkay arrimaha social media ka socda ee asxaabta qaybta ka mid ah in ay soo bandhigaan ama soo saaraan sawiradii aan hore u galay, sawiradaasoo ka muuqda dee xilligaasi kaamera fiican ma jirin, mobile fiicanna ma jirin, aad moodayso dee qof rafaadsan ama uu ka muuqdo duruuf iidan oo kale. Sidaa daraaddeed waxaan doorbiday in aan xirto oo aan ka dhiga wax loo yaqaana only me. Sidaasi ayaa keentay inaan xirto. Sawiradii hore keliya ayaan xiray, waayo kuwa hadeer aan galay inta badan waxaan ku galay mobeel tayo fiican leh ama kaamirad loo yaqaano nooca kanoonka.
Inkastoo dhalinyarada wiilasha ah ay tallaabadan ku badnaayeen, haddana kaftanka iyo weliba soo xusuusitaanka sawiradii hore gabdhaha ayaa kaalintooda kaga jiray si ay isku tusaan sawiradii ay soo dhigeen sannada ka hor. Baraha internetka Raaqiyo Maxamuud ayaa iga warantay sida ay dhalinyarada gabdhaha ay uga falceliyeen arrimahani.
Waa mahadsantay dabcan, taas way jirta oo isbeddel qof kasta waay ku dhacay. Aan idhaahdee aniguna dabcan sawiradan hore u geli jiray, sawirada hadda aan galo haddii la isku barbar keeno de laba qof baa kala.
Ma jireen gabdho ka faafiyay sawirada?
Dabcan de asxaabtu waa la kala faafinayaa, waa la isku dacaayadeen, marka taas way jirta. Dabcan ha iyagana waa soo gurnade waxay ahayd calashan wax lagu kaftamaayo oo dadka social media ha kaftan ahaan ay u adeegsanayaan ayay ahayd, marka taasina way jirta walaal.
Si kastaba ha noqotee, xasuusihii waayo-waayo iyo weliba kuwa maantay ayaa ah kuwa maad iyo qosol leh oo dhallinyaradu ay isweydaarsanayaan, waxayna ka turjumaysaa sida dhammaan dhallinyarada ay saaxiibo ugu yihiin baraha bulshada. Sidoo kale, dhallinyarada ku sugan magaalada Boosaaso waxay ii sheegeen inaysan jirin wax dhibaata oo ka dhashay baahinta sawiradii hore, balse loola jeedo oo keliya caweysi weliba madadaalo dhallinyarada dhexdooda ah. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
bali mikana dhegaystayaal, dhinacii heesaha haddii aynu eegno waa heesta Maryan Bashiir Cali Xuseen ayaana ku luuqaynaya.
waxbarashada gabdhaha ayaa muddooyinka u dambeeyey sare u soo kacaysay. hase yeeshee waxaa la tilmaamaa in gabdhaha dhulka baadiyaha jooga ay weli xoolihii ka shaqeeyaan amaba ay raacaan. magaalada laascaanood gabdho dhallinyaraha ayaa ku dadaalaya inay mustaqbal wanaagsan oo dhanka waxbarashada hegsadaan. warbixin haddaba gabdhahaasi waxbarashadooda ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga cabdikariim olol.
magaalada laascaanood ee gobolka sool waxay ka mid tahay goobaha sida weyn waxbarashadu ay hablaha ugu horeeyaan. sanadihii ugu dambeeyey waxaa jira gabdho badan oo soo gaadhayay dugsiyada sare, inkastoo ay jiraan kuwo fara badan oo iyagu ku hadhay dugsiyadii hoose dhexe ay marayeen iyo qaar kaga tegay fasalada koobaad iyo labaad ee dugsiga sare. nadiira jaamac diriya waxay ka mid tahay ardayda dhigatay iskuulka muuse yuusuf ee ku yaala magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa weydiiyey waxbarashada ay dhigtaan iyo caqabadaha hadiyo jeer la soo gudboonaada gabdhaha dhallinyarada iyagu soo gaadhaa dugsiga sare iyo kuwa iyagu waxbarashada ka hadhaa. ugure nadiire ayaa sharaxaysa waxbarashadan ay dhigato iyo muhiimadda ay u leedahay inay gabdhuhu wax dhigtaan.
waxaa ka mid a gabadha sideeda wax lagu maamahaa qofkii gabadh waxbaraa wuxuu waxbaray family. sidoo kale waxbarashada gabdhaha waxa ku yimaada caqabado badan ay ka mid yihiin xaggeyta xagga guryaha oo badanaa waalidiintu waxa mooda inay siiyaan wiilasha iyo gabdhaha marka loo eego inay wiilasha ay taageersan yihiin xagga waxbarashada wiilasha goor la dhahayo shaqadii loo dirayo hawshii loo dirayo maxaan ku dhahayay. sidoo kale waxaa dhici karaa daruufo inay gabdhihii waxbarashada ay ka hadhaan wax sababi karta gabdhihii oo
nadiir adigu waxaad ka mid tahay gabdhaha hadda dhiganaya fasalka ugu dambeeya dugsiga sare, bal ka waran gabdhihii kula dhigan jiray iyo gabdho badan oo dareemayso oo saaxiibada ahaa oo aan halkaasi soo gaadhin oo waxbarashada ka hadhay, bal nooga war.
way jiraan gabdho badan, aad iyo aad bay u badan yihiin gabdho badan aan saaxiibo ahayn oo ka hadhay waxbarashada, kuwaasoo kaga hadhay duruufo kala duwan, hadday noqoto xagga faamiliga, hadday noqoto maxaan ku dhahayay iyadiyoo la waayay fiigi oo barabarino badan bay kaga baxaan. sidoo kale waxaa jira gabdho ila galaasaayo guursaday xilli hore guursay badan kaba soo qaada kuwa badan baa jira aydkay waqtigan aydka soo baxayay gabdho aada u fara badan oo saaxiibaday ahaa inay kuwa guursadeen oo maxaan ku dhahay halkaa kaga hadheen inay kuwa xagga faamiliga ay barabarino kaga yimaadeen oo sidoo kale gabadhii xaafadii dee cid ka shaqaysa la waayay ama ay saasoo kale ay kaga hadheen dambaynasaaya xagga wiilka xoogga la saaraya.
galaaska koobaad oo kale markii laydin qorayay dugsiga sare habluhu way badnaayeen.
habluhu markaan foonkayga ahayn oon kasoo baasnay aydkii waxaa dhiganaya gabdho aada u fara badan. hadda foofoorka waxayim waa wax yar, taasoo saameynta keenaysa waxay ahayd gabdhihii oo maxaan ku dhahayay kuwa way guursadeen kuwa maxaan ku dhahayay waxbarashadii dee sa aan sheegay hore aan soo sheegay caqabado waxaa kaga yimi fiigiga waalidiinta awoodi waayeen ay uga hadheen qaybkood hadadoona wayba tahriibeen siyaabo fara badan bay uga hadheen.
sidoo kale ardayda waxaa ka mid a leyla warsamo seraar waxay leeyi sheegtay baraha bulshada la isticmaalay inay dhibaatooyin weyn ku keeneen gabdhaha waxbarashada dhigtay qaarkood isticmaalaa.
inkastoo social media uu yahay mindi laba af leh, macnihii dhanka wanaagsanna waa looga faa'idaysan karaa, dhanka xunna waa looga faa'idaysan karaa. marka hadda inkastoo waxbarashada hablihii haddana ay farabadatay, haddana waxaa jira caqabado badan oo mataqaanaay waxbarashada ka yara xaniba. haddaa xagga social mediaha u yimaado, isticmaalka social media ragga iyo dumarka waxaa ku badan boqolkiiba boqol dumarka. waxaa laga yaabaa waqtiga ugu badan ee nolosheeda inay ku bixisa social media, halkaasa ay kaga dayacmaan macnihii hawshii guriga, hawsheeda waxbarashada. sideeda qofka binaadanka labo qalbi ma laha, haddii aad meelun wey qalbigaagu inuu go'o, marka duruufaha hablaha ku yimaada aad bay u fara badan yihiin.
Leila, hadda waxaa dhigataa dugsiga fasalkii ugu dambeeyey, waxyaabaad rajaynaysaa mustaqbalka aad isleedahay aad noqotid, dadaalkaad ugu jirto, bal nooga waran maxay yihiin waxaad hiigsanaysa?
intaa kadib anigu haddii aan laydhahaan hadlo ka hadlo waxbarashadayda, insha allah waxaan hiigsanayaa inaan meel wanaagsan ka gaadho, si aan naftaydan u anfaco, dadkayga u anfaco, insha allah wax badan aan feedback badan aan dib isoo celiyo wixii tacab lay geliyo insha allah.
gabdho badan oo adiga kula mid kahaa ba nasiib u helin inay soo gaadhaan fasalka ugu dambeeya dugsiga sare oo aad saaxiibahaydeen oo galaaska suguuda dhigan jirteen oo waxbarashada ka hadhay, dareenkaasoo kale ka waran adiga?
run ahaantii way jireen dad badan aan isnaqaanay waxbarashada ka hadhay, ama hala guursado, ama caqabado faamiliha uga hadhaan, ama sideeda kale waxbarashada haysan ay ku wanaagsanayn. qofku hadduusan wixii dee uu si fiican u fahmayn uusan ula haysan, way ku adkaanaysaa inuu dee la sii jaanqaado oo wuxuu jeclaysanayaa inuu ka hadho. marka waa dareen aad adag, aniga khaasatan micnii marna ma jecli inaa waxbarashadeeda ha kadiga galo. mar walba waxaan jeclahay inaan ku dadaalo waxbarashadeeda, gabdhahana waxaan ku dhiirigelinaya inay waxbarashada ku dadaalaan, ayna halkudheg ka dhigtaan everyday learn something new.
cabdikariin olol, v o a magaalada Laascaano.
Halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a da iminkana waa xubintii ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
Walaalti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu waramay inay doonayso in heshiiska amaahda ah ee uu kula joogo ciyaaryahan Odion Ighalo ay ka dhigto mid rasmi ah. Ciyaaryahankan ayaa kooxda United waxa uu bishii January kaga soo biiray naadiga Shanghai Shenhua ee dalka Shiinaha, isagoo oo markaasi la galay heshiis dhowr bilood ah oo amaaha si uu ula dhammaysto xil ciyaareedkan horyaalka dalka Ingiriiska. hase yeeshee horyaalka dalka Ingiriiska oo iminka la hakiyay islamarkaana aan la ogeyn xilliga dib loo bilaabi doono sababo la xiriira cudurka coronavirus ee ku sii fidaya qaaradda Yurub ayaa waxay ka dhigaysaa in ciyaaryahankani aanu horyaalka la dhameysan karin kooxda Manchester United, maadaama u eg tahay in uu horyaalka sii dhaafi doono 15 bisha May oo ah xilliga uu ku eg yahay heshiiska amaahda ah ee uu kula joogo kooxda United. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in kooxda Manchester ay hadda wadahadalo kula jirto naadiga Shanghai, iyadoo doonaysa in 15 milyan oo ginni ciyaaryahankan u dhashay dalka Nigeria ay kula soo wareegto. Ciyaaryahankan ayaa kadib 8 kulan oo kooxda u saftay waxa uu dhaliyay 4 gool, isagoo sidoo kalena baasay gool kale. Dhinaca kale, xiriir kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba dib loo dhigay fainalada koobka horyaalada qaaradda Yurub iyo koobka Europa League sababo la xiriira cudurka coronavirus ee ku sii fidaya qaaradda Yurub. Qoraal ka soo baxay xiriirka UEFA ayaa waxaa lagu sheegay in waqti kale oo aan la shaacin la soo sheegi doono xilliga la ciyaari doono fainalada koobka horyaalada qaaradda Yurub iyo koobka Europa League ayaa waxaa sidoo kale suurtagal ah in kulamada ka harsan la ciyaaro oo keliya hal kulan intii laga ciyaari lahaa min laba kun is-aragga kooxaha si loo soo gaabiyo islamarkaana waqtigii loogu talagalay loogu dhameeyo. Xiriir kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in fainalka labadan koob ay dhacaan dabayaaqada bisha Juun haddii laga soo kabto cudurka coronavirus ee ku sii fidaya dalal badan oo qaaradda Yurub ka mid ah. Dalalka Talyaaniga iyo Spain ayaa ah labada dal ee ugu daran ee Yurub ee cudurkan uu ku sii faafayo, waxaana ku soo xiga dalalka Jarmalka iyo Ingiriiska, taasi oo keentay in gabi ahaanba ciyaarihii dalalkan la joojiyo ilaa waqti aan la shaacin. Xiriirka kubadda cagta UEFA ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in muddo sanad ah dib loo dhigay koobka Euro 2020 oo la qorsheynayay in xagaagan uu dhaco, waxaana hadda la sheegay inuu dhici doono sanadka 2021. Ugu dambeyntiina, tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa waxa uu sheegay in uu si buuxda uga soo kabtay cudurka coronavirus oo ku dhacay. Tababaraha reer Spain Mikel Arteta oo 37 jir ah ayaa waxa uu noqday tababarihii ugu horreeyay Premier League ee laga helay cudurka coronavirus, isagoo cudurka uu ku dhacay 12-ka bisha Maarj aynu ku jirno. Ciyaaryahankii hore ee kooxaha Arsenal Everton ayaa waxa uu sheegay in hadda uu si buuxda uga soo kabtay islamarkaana uu dareemayo caafimaad wanaagsan. Waxay ugu qaadatay oo keliya 3-4 maalmood in ay iga baxaan astaamaha lagu garto cudurka, hase yeeshee waa inaan dhammaystaa waqtigii loogu talagalay. Haddana waan ka soo kabtay kadib 14 maalmood ku dhowaad oo aan ku jiray xaalad go'doon ah, ayuu yidhi tababare Arteta. Kadib markii tababare Arteta laga helay cudurka coronavirus, waxaa ku xigsaday qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxaha dalka Ingiriiska ka dhisan, taasi horseeday in horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League la hakiyo ilaa 30 bisha Abriil ee soo socota, iyadoo ay u badan tahay in sidoo kale mar kale dib loo dhigo maadaama cudurka weli uu ku sii faafayo dalal badan oo qaarada Yurub ka mid ah. Xubinta ciyaarahana waa nagayntaas.
weli halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Seeney Ciige Maxamed iyo weliba heestii Jaalale.
Let's go.
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhalinyarada. Cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo dhegeystayaal, kulantii dambe haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.